อย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดเจนผมว่าอู่รถจะต้องพัฒนาในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับด้านรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรถเช่าลีสซิ่งพวกนี้เนี่ยต้องปรับตัว
ครับสวัสดีครับพบกับผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับกับรายการ Be Sustainable นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูในเรื่องของเทรนด์ธุรกิจแนวใหม่นะครับซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงแนวอนาคตแต่เรากำลังจะพูดถึงความยั่งยืนของธุรกิจนะครับสำหรับวันนี้เองเราจะมาพูดคุยกับเรื่องของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับก็คือเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์รถ EV นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับขออนุญาตเรียกพินิจกันนะครับพินิจครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับพินิจครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตลาดรถ EV เนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักละนะครับก็คือรถไฟฟ้าเรานี่เองนะครับตอนนี้เนี่ยอยากถามนิดนึงว่าปัจจุบันทิศทางของรถ EV ในตลาดโลกและในตลาดเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพินิจครับ
ตลาดรถ EV เนี่ยเติบโตเกิดจากรัฐบาลในหลายๆภูมิภาคส่วนของโลกเนี่ยมีมาตรการสนับสน
ุ
นอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีนะครับว่าโอเคราคารถเนี่ยปรับถูกลงมาจากเรื่องของภาษีนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของมาตรการภาษีเนี่ยก็มักจะเป็นมาตรการที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยหยิบมาใช้เพื่อที่จะเป็นอินเซนทีฟเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้รถที่กำลังจะพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่ามาตรการของภาษีเนี่ยทำให้ราคารถเนี่ยถูกลงไปเนี่ยอยู่ในระดับประมาณอาจจะ50,000ไปจนถึง100,000 บาทนะครับอันนี้สำหรับประเทศไทยแต่อย่างในจีนเนี่ยเดิมเนี่ยมาตรการส่งเสริมในส่วนของภาษีเนี่ยกำลังจะหมดในปีที่แล้วนะครับและจีนเนี่ยก็มีการขยายเวลาต่อไปอีก4 ปีนะครับโดยที่2ปีจากนี้นะครับปี2024กับปี2025เนี่ยจะมีมาตรการภาษีเนี่ยที่มีส่วนลดสูงสุดถึง30,000 หยวนถ้า30,000 หยวนเนี่ยเราคูณ5เข้าไปนะครับก็ประมาณ 150,000 บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้าซื้อรถยนต์ EV หลังจากปี2025ไปแล้วนะครับไปซื้อปี2026 2027 2ปีสุดท้ายเนี่ยมาตรการภาษีจะลดลงมาครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าภาพตรงนี้เนี่ยจีนเนี่ยอยากจะให้บริษัทรถ EV ในประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะกินมาร์เก็ตแชร
์
นะครับในส่วนของตลาดรถทั่วโลกเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าจากตัวเลขที่ผมมีเนี่ยต้องบอกว่าตลาดรถที่ขายนะครับในปีที่แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาตัวเลขง่ายๆจำกลมๆก็คือ94 ล้านคัน
ว้าว
ในจำนวน94 ล้านคันเนี่ย 14.2 ล้านคันเนี่ยเป็น EVในยอดจำนวนนี้เนี่ยทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยของรถ EV ที่ขายสู่ตลาดนะครับทั่วโลกเนี่ย2ใน3เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ EV คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% แต่ยังมีคนอีก1ใน3นะครับที่ซื้อในส่วนของตรงนี้เนี่ยไปซื้อปลั๊กอินเพราะยังลังเลอยู่ครับลังเลในเรื่องของสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับเวลาเขาต้องออกไปเมืองที่ออกอาจจะห่างไกลจากเมืองหลวงไปเนี่ยก็ยังต้องเป็นอะไรที่หลายคนยังกังวลอยู่นะครับบ้านเราเนี่ยสถานีรถยนต์ไฟฟ้าก็ปรับเพิ่มขึ้นมาปีละ 100% นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไทยก็คงจะเดินไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลทั่วโลกก็คือให้แรงจูงใจในเรื่องของส่วนลดภาษีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องปิดแก๊ปในเรื่องของสถานีนะครับชาร์จไฟ
พี่นิดครับแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ย SME อย่างพวกเราเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงฮะในยุคที่มันกลายเป็น EV เนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากนิดลองพอจะวิเคราะห์หนึ่งได้ไหมครับ
ครับผมว่าอย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยผมว่า อู่รถเนี่ยจะต้องพัฒนาในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับด้านรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ครับ
บ้านเราเนี่ยในช่วงต้นๆตอนนี้เนี่ยช่างนะครับที่ดูแลในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าผมเชื่อว่ายังน้อยสิ่งหนึ่งที่หลายคนลังเลในการที่เราจะพัฒนาทักษะของช่างให้มาดูแลรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเราทราบกันว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีลักษณะของการเมนเทนแนนซ์ที่ค่อนข้างง่าย
ครับ
นะครับแล้วก็มันเป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นของประเทศไทยเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยบ้านเราถือว่าถ้าดูในฝั่งของคนที่ต้องปรับตัวก็คือผมว่าเพิ่มทักษะเพราะว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่มันต้องการเมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเติ
ม
นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรถเช่านะครับลีสซิ่งพวกนี้เนี่ยต้องปรับตัวเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขารู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเป็นเจเนเรชันแรกๆฉะนั้นเทคโนโลยีในลักษณะของฟิสิกอลเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่อิ่มตัวนะครับอันที่สองเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเวลาเข้าตลาดรถมือสองแล้วเนี่ยราคามันปรับตัวลดลงยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะคิดผลตอบแทนในเชิงของการปล่อยสินเชื่อผลตอบแทนในการให้สินเชื่อโอ้ถ้าคิดผิดนี่เข้าเนื้อนะครับนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นละรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในแง่ของวินมอเตอร์ไซค
์ครับ
อันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะวินมอเตอร์ไซค์อาจจะชอบ
พี่นิดครับเราเคยได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยอยากทำเป็นฮับของรถ EV ในสายตาพี่นิดเนี่ยพี่นิดคิดยังไงครับกับความเป็นฮับของประเทศไทยที่จะเป็นฮับของรถ EV ให้ได้ครับ
ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือในแง่ของ incentive ของบริษัทจีนนะครับที่นำเข้ามาเนี่ยโดยข้อแม้ก็คือว่าคุณได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีคุณขายเท่าไหร่คุณต้องมาตั้งโรงงานในประเทศไทยและผลิตนะครับตรงนี้ผมว่ามีความชัดเจนว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพยายามที่จะดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนนะผู้ผลิต EV รายใหญ่ของโลกเนี่ยให้โลเคตเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยอันที่สองเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยก็ควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการที่จะใหคนไทยเนี่ยที่เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีรถเหล่านี
้
นะครับในเฟสแรกผมเชื่อว่าเราจะเห็นการพัฒนาในเรื่องของตัวแมคานิกกลไกของรถต่างๆนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยในแง่ของตัวฮาร์ดแวร์เมื่อมันพัฒนาไปแล้วเนี่ยถัดไปเนี่ยผมคิดว่าคงจะมาสู้กันที่ซอฟต์แวร
์
นะครับมันก็จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ iPad นะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นเจเนเรชันเนี่ยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮาร์ดแวร์แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์มันอิ่มตัวละเราก็จะมาสู้กันในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องเรียนรู้กับการที่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะไป 4.0 นะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจใหม่ๆอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Green Energy อะไรที่เกี่ยวกับ Ecosystem ของพวก Green Energy ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มันให้
ครับพวกเราก็คงได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมรถ EV แล้วนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ในการที่ประเทศไทยจะเป็นฮับของอุตสาหกรรมรถ EV นะครับเราในฐานะ SME ก็คงต้องปรับตัวและหาโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจต่อไปนะครับต้องขอบคุณพี่นิดนะครับชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงของเรานี่เองนะครับขอบคุณครับพี่นิดครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับพบกับรายการ Be Sustainable นะครับอีกครั้งได้ใหม่นะครับทางบางของบาง SME นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ